Kaixo, ongi etorri entzule guzti guztiei, eguerdion, eguerdikoa hotxa magazina, asten dugu hemen, Jantxakun irratian, Donostiako irrati euskaldun, librean, ongi etorri. Mila eta amalaugarren urteko abuztuak hogei dugu gaurko aste azken hau. Eta eguerdiko haotxa magazinean larogeita amar minutuz aktualitatea jorratuko dugu. Eta eguerdiko haotxa magazine hau gogoratu aste arte, aste azken eta ostegunero egiten dugula zuzen zuzenean, 12:30 hasita ordubiak arte. Errepikapenak urrengo egunetan goizpartean entzun ditzazkezu 8:00-9:30 edo bestela, edozein momentutan gure web orrian sartuta, jarrai gaitzakezu, eta irratsaio honen grabazioa entzun edo deskargatu ahal izango duzu, jantxakun.org sartuta.
Listora
Eta gure web horri horretan, jantzakun.org-en, besteak beste irratxe guztien grabazioak dituzu. Baita ere, gure programazioa ordutegiekin, Facebooka, Twitterra, kontakturako emaila, baita ere telefono zenbakia, azken notiziak, eta nola ez, gure zuzeneko emisioa entzuteko aukera streaming bidez, edozein momentutan, munduko edozein puntutan, zaudela jarrai gaitzakezu jantzakun.org web horrian sartuta, eta deskargatu dezakezu ere gure mobiletarako aplikazioa. Jotikak dena da zinema Pinuen abaia Trabelinak zugana darama Etxera noiz Eduko zen Talde zartuta oso Ikusi dut nire isla zure esperantza Nora raio naiz Nora raio naiz Baita Jantzakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da 24 ordu zemititzen ari gara, irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu eta irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugu. Gaurko eguerdiko ahotsa magazinari dagokionez azken orduko berriekin hasiko dugu. Eta ondoren, Donostiako zinemaldiaren berri izango dugu, Barbara Estamelen erakusketa aurkeztuko dugu. Eta eguneko agenda kulturalak irratsaioa borobilduko du. Horrela xegungo zaizkigu gaurko 90 minutuak eta gainera dagoeneko entzuten ari garen laurobaren iglu bat basamortuan diskoko abestiak izango ditugu lagun. Dena prest, beraz gaurko eguerdiko hotsa magazinarekin hasteko. Gogoratu, Jantzakun irratian zaudela. Donostiako irrati euskaldun librea. Irrati bidez, 107.2 FM-an entzun gaitzakezu Donostia osoan eta inguruko herrietan. Eta bestela munduko dozein puntutan zaudela eta irrati bidez ezin bagaitza zuentzun, internet bidez, entzun gaitzak ezu, jantzakun.org web horrian. Listorak Begi eta listorak Begi eta listorak Begi eta listorak Bueno, ba, eguraldiarekin hasiko dugu gaurkoan giroa handikan eta gehiago freskatuko da eta iparra izea jota temperaturak ez dira 19 gradutik gora ibiliko. Eguna lainotuta emango du gainera eta euri pixkat ere bota dezake gaurkoan. Hala ere eguna aurrera joan ala badirudi oberuntz egingo duela. Itxasoari begira, hain dela ordu erdi izan da itxasgora, eta itxasbera arratsaldean izango da 6:30. Gipuzkoako hondartzetan bandera berdea nagusi, hiru hondartzan besterik ez dugu topatzen bandera horia. Getariako Gaztetapen, Orioko Antillan eta hemen Donostian Zurriolan. Uraren temperatura 23 gradutan daukagu. Beraz epelago ur barruan kanpoan baino. Trafikoari begira, adi adunan matxura izan du auto batek ene bat errepidean Irunerako norabidean. Hoiz partean Hernani parean AP8an lanean ari ziren Bilborako norabidean. Tolosako hilerrian hainbat taldek eskualdeko udaletako ordezkariek, sortuko kideek eta ezkerra bertzaleko ordezkariek omenaldia eta azken agurra egin zizkioten atzo Inazio Agirreri, sortuko kide eta euskaltzaleari. Agirre igandean hiltzen, hirietxean, haren euskaltzaletasuna, abertzaletasuna eta ekintzailetza goratu zituzten atzokoan. Atzo San Bartolome inguruan hasitako lanekin 1800 metro kuadroko orube batean emakumeen komentuaren klaustroa eta inguruko eraikuntzen hondakinak aurkitzea espero du Arkeolan Fundazioak. Azken urteetan egindako lanekin inguruneko eraikinak ordezkatzen joan dira pixkanaka. Orain muinoaren txanda da eta guztiz eraldatuko dute ingurua. Aurretik baina indusketa arkeologikoa egingo dute. Monasterioaren hondarrak dokumentatzeko jakina baita 1250 urtean dagoeneko existitzen zela. Emakumeen monasterioa zen eta hainbat eraso jasan zituen hainbat mendetan. Guda Karlisten ondoren ez zuten berriro berritu eta bere horretan abandonatu zuten, denboraren poderioz lur azpian desagertu zen. Mila, 1985 urtean Elizaren burua aurkitu zuten, eta 2007 ia oinarri guztia induskatu zuten, baina klaustroa eta eraikin osagarriak aztertzeko Polizia Nazionalaren eta San Bartolome Goikoa kalekoak eraitsi zain gelditu ziren. Lan horiek eginda, atzo hasi ziren induzketen azken fasearekin. Arkeolanen arabera, bi hilabeteko lanak izango dira, eta 172.000 euroko aurrekontua izango dute. Espezializatutako 10 tekniko ari dira bertan lanean. Kirolei begira, saskibaloian, Gipuzkoa basketen plangintza goitik bera itxuraldatu zen herenegun, zurrumurruz beteriko prozesu motela zirutiena egun bakarrean bizkortu zen. Taldeak lau fitxaketaren berri eman zuen eta David Doblasen kontratua luzatzea baiezatu. Pivotari ez hitzaion eskaintzarik falta baina, azkenean Donostian segitzea erabaki du. Taldeko erpina izango da sasoi honetan eta Jaume Ponsarnauri aukera emango dio bi atzerritar tokiak kanpoko lerroan erabiltzeko. Eren egun arte Ilunbek gaztetxea zirudien. Mikel Motos, Julen Olaizola, Goran Huskik eta Will Hanley bakarrik zeuden taldean. Iragan sasoi onaren ondoren ezinezkoa izan da Javi Salgado, Raúl Neto eta Jason Robinsoni eustea. Charles Ramsdeli ere ez diote itxaron astelenean, baina dena aldatu zen. Jared Jordan antolatzailea, 29 urtekoa. Taquan Dean, 31 urtekoa, eta Jordi Grimau, 31 urtekoa eskoltak, eta Ionan Iarobechevich, 25 urteko egal pibota, fitxatu baitzituen. Gauzak ala bi jokalari falta dira, antolatzaile bat eta egaleko bat. Bi izen daude mai gainean, gidaritzarako Josep Franch eta egalerako Dani Díez. Dani Díez Real Madridek utzita iritsiko litzateke, azken egunetan, baina Bilbon ere nahi dutela zabaldu da. Eta kirolak utzita kultur tartean sartuko gara ordu batetarako bi minutu terdi falta direnean.
Zure begien kolorea geldirik dagoen nire erlojuak ordu zehatza ematen.
Baby Baby esaten zuten Bergarako jam aretoan jotzen zuten taldeek, horietako asko entzuna da Unai Azkarate Azkaiter Pelos musikaria, areto horretara sarri joaten baitzen. Astelen buruzuri bat izan dare aitarekin kontzertuak ikustera joaten nintzen areto horretara, eta musikariek sarritan esaten zuten Baby jam aretoa orain diskoteka da. Eta Azkaratek hango bizipenak gogoratzeko Baby Baby Blues abestia sortu zuen. Gerora Gaizka Azkaraterekin sortu duen proiektuak hartu duen izenbera, hain zuzen. Lehenengo diskoa kaleratu berri dute Gaztelupeko Hotsak zigiluarekin. Izenak dioen moduan blusa egiten dute, hala izan behar lukela iruditzen zaio Azkaiter Pelosi. Gorka soraluzekoa da, eta hura blusaren zehazkadela esan diadate, daiteke. Duela urte batzuetatik ona, blusaren inguruan dabil musikari bergararra ere. Aukera handia ematen digun estiloa da blusa, erraztasun handia ematen digu, eta jam saio askotara joandakoa garenez, daukagun ezagutza ere handia da. Blues estilokoak dira beraz, diskoko 11 abestiak, baina Azkaiter Pelosek zehaztu du estilo gehiagoren ukituak ere badituztela abestiek. Zerbait begian sartu zait eta etxera bueltan abestiak funk eta swing ukituak dituztela dio. Etxera bueltan kantuan hain zuzen ere bidaiak dituzte hizketagai. Gaizka eta biok oso bidaia zaleak gara eta egia da bidaiek ematen dutela kantuak sortzeko aitzakia edo inspirazioa. Oraindik kontzertu gutxi eman dituzte, baina espero du luze gabe Euskal Herri osoan ariko direla zuzenean. Otis Rediren abeslariaren Sitting on the Dock of the Bay abestia Euskal Herriratu eta Orioko itsas ertzean abestia sortu dute. Redinek Kaliforniako itsas ertzarekin egin zuena errepikatu nahi izan nuen, Orion eman nuen denboraldi bat bizitzen eta oso berezia izan zen niretzat bola daura. Bap taldearen ez dute zer esan nahi abestiaren bertsioa da, diskoan dagoen bigarren bertsioa. VHS formatuko bideo batean ikusi zuen abesti ura modu akustikoan ere jozitekela, formatu txikirako balioko zuela ikusi genuen, eta guk gure ukitua eman nahi izan diogu. Freddy Pelaez teknikari zutela grabatu zuten diskoa Beasaingo Potxoko estudioetan 2014ko apirilean. Pelaezek gainera, pianoarekin kolaboratu du seinale beltza abestia.
Geldirik dagoen nire erlojuak ordu zehatza Thank you.
Berumuga musika zikloa egin dute Bergaran, Uztailean eta Abuztuan. Besteak beste Traveling Brothers, Luis Coloma Trio eta Vespa Groove taldeak aritu dira jazza eta blues doinuak aireatzen. Gaur zikloko azken emanaldia egingo du Los Gatos Bizkos laukote madrildarrak, swinga, bluesa, soula, jazza eta rocka nahastuko dituzte indar biziz. Gazteak badira ere, esperientzia handia dute. Irizar parkean izango da gaur, 8:00 Bergara. Albert Mena pianistaren kontzertua entzuteko aukera egongo da gaur arratsaldean Donostiako Miramar jauregian. Hango musikene eskolan goi mailako ikasketak egiten ari da musikari gaztea. Xatiban, herrialde katalanetan jaio zen 1984 urtean. Eta dagoeneko, hainbat sari irabazitakoa da Mena. Besteak beste, Liria zein Xatibako musikari gazten nazioarteko lehiaketan, 2013an eta aurten, urren ez urren. Josef Nicolas Pankraze, Roy Horren, Ludwig van Beethovenen, Franz Listen, Oliver Nusenen eta Isaac Albenizen piezak joko ditu gaurko emanaldian. Frankismo garaian eta bigarren mundu gerranen testu inguruan mugak gainditzeko sare klandestinoek garrantzi handia izan zuten. Gure ingurunean eta ezinbesteko tresna izan ziren frankismoa eta faxismoaren aurkako erresistentziaren zat. Frankismoko lehen urteetan zehar antolaturiko sare horiek ezagutarazteko, historia berreskuratu eta behar diren errekonozimenduak egiteko, Udalak Komete sarearen gaineko zinesaioa eta solasaldia antolatu du irailaren hasierarako. Datorren irailaren 10ean izango da saioa Arratsaldeko 7etan Antzoki Zarrean. Komete sarearen gaineko azken bidaia filma ikusial izango da. Emanaldia Udaleko Giza Eskubideen Bulegoak antolatu du. Iurre Telleriak eta Enara Goikoetxeak zuzenduriko pelikula euskarazko bertsioan gaztelaniazko azpidatziekin eskainiko dute. Ikusle guztientzat zabalik izango den emanaldian. Dokumentalaren osteko solasaldian Juan Carlos Jiménez de Aberasturi, historialaria eta ikerlaria, Iurre Telleria eta Enara Goikoetxea dokumentalaren zuzendariak eta dokumentalean parte hartu duten zenbait lagun izango dira. Euskadiko Filmategiko zuzendari Josean Fernandezek egingo ditu moderatzaile lanak. Azken bidaiak Komete sarearen historia kontatzen du, bigarren mundu gerran eratu zen sare klandestino honek. Alemania naziaren erasoengandik bizirik ateratzen ziren aliatuen aldeko 100 hegazkinari lagundu zituen bidasoaren muga gurutzatzen Irun eta Nafarroa inguruan. Frantzia okupatua eta Espainia frankista artean Britania Handia helmuga zutela. Donostiak giltzarri izan zen laguntza eta IES sarearen antolaketan eta funtzionamenduan. Sare horretan, estatu kolpe frankistaren ostean errefuxiatu behar izan zuten gizon eta emakume euskaldun askok lagundu zuten gida gisa. Gainera, familia Donostia rugarik pilotu horiei euren etxeetan babesa eman zieten, sare kompletsu eta arriskutsuaren partaide izanik. Sarrerak emanaldiaren egunean bertan eskuratu ahal izango dira, amaitu arte, doan Antzokizarreko leihatilan bertan. Ekitaldia Donostiako Kulturarekin lankidentzan antolatu dute eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren babesa izan du. Bueno, ba, trafikoari begirako azken kontu batekin, utziko dugu gaurko Euskal Prentxaren errepasoa, Getarian matxura izan du auto batek, AP8an Irunerako norabidean. Eta honen bestez, esan bezala gaurko Euskal Prentxaren errepasoa utzita, Zinemaldiaren azken ordura joko dugu eta jasotako berriak emango dizkizuegu Donostiako Zinemaldiaren berri beraz segidan.
Txerri kuadrilla bat lokatzetan dantzan Euliakaketan dabiltzan bezala Horrela osatu zen gure melodia Baino zuzinen me
Zinemagintzaren historiak aitzindari izaera eztabaida ezina aitortzen dio Dorothy Arzner, zuzendari estatubatuarrari, San Franciscon jaioa, eta La Quintan, Kalifornia hiltzena 1969an. Hollywoodeko urrezko aroan zuzendari gisa, ibilbide bat jorratu zuen emakume bakarrari. Donostiako zinemaldiak haren lana ekarriko du gogora aurten, irailaren 17-27 bitartean, hark zuzendutako 12 film eskainiko dituen atzera begirako baten bitartez. Mediku izan nahi zuen Arznerrek, baina asmo hori berehala alboratu zuen zinemagintzarekin topo egin zenean. William C. DeMillek, Cecil B. DeMille zinema zuzendariaren anaiak, grabazio estudio bat erakutsi zion, eta txundituta utzi zuten kamera eta fokuen dirdirek. Orduan erabaki zuen zinema zuzendari izatea, eta erabaki hori egia bihurtu arte borrokatu zen.
Txerri kuadrilla bat lokatzetan dantzan Euliakaketan dabiltzan bezala Horrela osatu zen gure melodia Baino zuzinen me
Zinema zuzendari izan aurretik beste hainbat lanbidetan jardun zen Filmaketen inguruan beti, eszenografoa izan zen, gidoiak transkribatu zituen, sinopsiak idatzi, grabazioetako laguntzaile aritu, muntaketa lanetan eta bar. Guztira 52 film muntatu zituen, eta horietako batzuetan gidoilari lanak ere egin zituen.
Baina zoritxarragoz odolik ez daukazainetan benetan.
Blood and Sand 1922ko filmaren zati batean hartu zituen zuzendari lanak lehenengo aldiz, eta muntaketa ere berak egin zuen Fred Niblo zuzendariarekin batera.
Eta
zaila egin zitzaion, hala ere zuzendari izan arteko urratsa egitea. Paramount estudioak etzion filmak zuzentzen uzten, eta mehatxu moduko bat egin zion estudioari. Baimenik izan ezean, Columbia estudioaren eskaintza onartzeko prest agertu zen. Paramountek amore eman eta Arznerrek 1927an zuzendu zuen bere lehen filma, Fashions for Women. Soinuri gabekoa, arrakasta handiz. Urrengo urtean pelikula soinudun bat zuzendu zuen aurreneko emakumea izan zen, Manhattan Cocktail 1928 urtean. Arznerrek beste 15 film zuzendu zituen 1930 eta 1940ko hamarkadetan, Hollywoodeko izar askorekin lan eginez.
Lokatzetan dantzan, euliakaketan, dabil...
Emakumezko pertsonaiek garrantzi handia zutenaren komedia eta melodrametan. Clara Bow, Catherine Hepburn, Frederick March, Rosalind Russell, Claudette Colbert, Maureen O'Hara eta Joan Crawford aktorek jokatu zituzten besteak beste, Aznerren filmetako emakume horien rolak.
Baina zoritxarragoz odolik ez daukazainetan benetan. Ustu dizkidazu azken urte hauetan, faltxua eta bi aurpegitakoa.
Emakumeek ordura arte zituzten rolak eztabaidan jarri zituen bere lanetan. Rike's Wife 1936ko filmean eta Dance Girls Dance 1940ko hau filmeetan esate baterako, sexualitateari garrantzi handia eman zion, ohiko rol sexualak eta emakumeek gizartean zuten funtzioa zalantzan jarriz. Eta orduko Hollywood zurrunean homosexualitateari buruzko zeharkako mezuak sartzea ere lortu zuen, tentu eta trebetasun handiz.
Mini diska eta beta bideoa oparitu zen izkidan, ta beste zita bat nahi aldezu orain. Agian hori
Emily Vanilli.
Mila batziron da hogeita amairuan, Ameriketako Estatu Batuetako zuzendarien sindikatuan sartu zen aurreneko emakumea izan zen, eta hainbat hamarkadatan emakumezko kide bakarra. Naiz eta pixkanaka haren izena ahaztuz joan zen, mila batziron da irurogeiko hamarkadan, mugimendu feministek Aznarren ibilbidea gogoratzeari eta goraipatzeari ekin zioten, eta hainbat omenaldi antolatu.
Baino zuzinen me eta nilodia Faltua eta bia aurpegitakoa Ezara uste nuena Nien iban Baina zoritxarragoz Odolik ez daukazainetan benetan Ustu dizkidazu azken urte hauetan Faltua eta
Gaur egun, Arznerren filmografiak balio handiagoa hartu du, ez Ameriketako Estatu Batuetako zinemaren historiako salbuespen bakana izateagatik bakarrik, edo ordura arte landu gabeko gaiak eta ikuspuntuak lantzeagatik, baita berezko balioengatik ere. Aditu askoren ustez, Arznerrek arrastoa utzi zuen estilo visual dotoreko pelikula multzo baten bitartez. Atzera begirakoa Espainiako zinemaldi zinematekarekin lankidetzan antolatu du Donostiako zinemaldiak. Eta gaur egun gordeta dauden haren filmografiako 12 filmek osatuko dute. Judith Mainek, Arznerri buruz idatzitako liburu baten argitalpen elebidunarekin, ingelesez eta gaztelaniaz, osatuko da zikloa. The Wild Party, Sarah and Son, Anybody's Woman, Honor Among Lovers, Working Girls, Meryl We Got to Hell, Christopher Strong, Nana, Cry's Wife, The Bride Wore Red, Dance Girl Dance eta First Comes Courage, pelikula guzti horiek eskainiko dituzte gaurko gaurkoan aurkeztu dugun ziklo honetan.
Maitatzea baino ederragoa Maitatua sentitzea zen Orain berriz ezaitut ikusten Begiratzen dizudanean Thank you.
Bueno, ba, kontu utxo batzuk gehiago, urrengo gaia jorratu horretikan. Alfredo Torres Calle, zuzen ditu Donostiarrak, Más allá de la colina y la selva dokumentalaren aurrestrenaldia egingo du Poliklinika Gipuzkoaren Ateneoan, asteazken ontan, oda, gaur, zazpiretan. Filmaren helburua da Afrikan zainketa aringarrien garapenak izan duen garrantzia nabarmentzea. Filmazioa Kamerunen egin zen, eta bizi etapa horretako gaitzak kontatzen dituzten bi gaixoen lekukotzak jasotzen ditu. Esan bezala, Más allá de la colina y la selva dokumentalaren aurrestrenaldia egingo du Poliklinika Gipuzkoan Ateneoan gaur Alfredo Torres Callesek. Zazpiretan izango da, zuzendari Donostiarrak Fastina Producciones-aren ekoiztetxearen bitartez ekoiztu du eta zuzendu du dokumental hau. 45 minutu irauten du eta Afrikako zainketa aringarrien errealitatea kontatzen du esan dugun bezala. Wilson Astudillo doktorea eta Ana Gutierrez doktore eta misiolaria izan dira proiektuaren mediku zuzendariak. Horrez gain Afrikako osasun baldintzak hobetzeko xedea duten hainbat erakundek ere parte hartu dute. Dokumentala hainbat parte hartzetan egituratuta dago eta horietako bakoitzak errealitate honi lotutako begirada eta sentsibilitate desberdinak ekartzen ditu. Horrela, bizitzaren amaieran arreta integrala eskaintzeko kontuan izan behar diren alderdiak jorratzen dira. Ildo nagusia bi gaixok osatzen dute, eta dokumentalak haien gaitzei jarraipena egiten die zenbait hilabetez. Gaiak, pertsonak eta erakundeak zintzotasunez eta gardentasunez eta alik eta errespetu handienarekin landuta daude. Izan ere, helburua da han gertatzen den modu sinesgarrian izatzea. Ideia da ikusleari informazioa ematea eta gura izan dadila dagozkion ondorioak ateratzen dituena. Emanaldiaren ondoren ordu erdiko solasaldi bat irekiko da proiektuaren arduradunekin. Horien artean, mediku zuzendarien eta zuzendari zinematografikoaz gain, proiektuan parte hartu duten Jesusen Bihotzaren Mirabeetako misiolarietako bi egongo dira. Aurrikusi da egun horietan aurrestrenaldia egitea ere Salamankan, Burgosen eta Santanderren mugari gabeko zainketarik garriak fundazioaren bitartez. Horren zuzendari den Wilson Astudilloren eskutik. Egun euritxuaiek oe barrenean igarotzen genituen ez dakiz zer maitatzea baino ederragoa, maitatua sentitzea zen. Orain berriz ez zaitut ikusten. Gogoratuko dugu ere soinu grabaketa tailer bat eskainiko duela Luka Rullok abuztuaren 19 berdazatzo eta gaur 11etatik ordubitara eta arratsaldean 4etatik 7etarritara 23ren truke espazio reflexek eskainia hemen Donostian. Mikrofono naiz vibrazio transduktoreen bitartez egindako soinu grabaketek eskaintzen dituzten aukerak erakutsiko dira tailer honetan edo erakusten ari dira dagoeneko. Soinuaren alderdi teknikoetan zuzenean sartu gabe, soinuzko irudiak sortzeko gaitasunean eta hortarako erabili daitezkeen mikrofonoen eta hauen inguruko teknika erabilienak azalduko dituzte. Sarrera gisara mikrofoniaren deskribapenaren hiztegia errepasatuko dute, baita hauen tipologiak, ezaugarriak eta erabilerak ere. Ondotik teknikak azalduko dituzte eta tailerra emango den lekuaren barruan naiz kanpoaldean ariketa teknikoak egingo dituzte. Tailerra ikuspegi praktikotik lantzekoa da, lanabez semiprofesionalak erabiliz, eta ikusentzunezko sorkuntzan, landa grabaketan, arloan, edo musika ekoizpenean ari den edonolako erabiltzaileei zuzendua dago. Espazio Reflex, beraz! Facebook eta Twitter bidez jarraitu dezakezue haien ekimena. Bueno, ba, guazen orain, gaurko bigarren gaia jorratzera. Barbara Stamelen erakusketari buruz hitz egingo dugu. Bere lan osoa jendaurrean erakusteko asmoz, Barbara Stamelek Koldo Mitxerena kulturunean ganbera aretoan duen giza orbanak erakusketaz gain, txakurra eta ilargia erakusketa ere ikusgai jarri du Donostiako Ekain Arte Galerian. Irailaren 13 arte izango da erakusketa Ekain Arte Galerian bisitatzeko aukera Donostian partezarrean. Barbara Stamel zuekinen jaio zen Stamberren Alemanian 1960garren urtean. Iaz eta aurten egindako lanek osatzen dute Koldo Mitxelenakoa baino txikiagoa den erakusketa hori azaldu du Stamelek, eta oraingoan ere pintzela, olioa eta oiala erabili ditu lanetan. Bada, hala ere berrikuntzarik, giza orbanak erakusketan ez bezala, papera ere erabili du erakusketa horretarako. Lanak sortzeko murgiltzen zen giroak eman dio izenburua erakusketari. Nire txakurrak bisita egiten zidan lanean ari nintzela, eta ilargia zen zen nuen argia. Hortik beraz, txakurra eta ilargia izena.
Aizean zabalik itxasoa ilun bihotzak ilunago bidaian bueltarik gabe. Aurrean gorko egiak labankor arrenbiluzi.
Lanei dagokionez, abia puntu bera erabili du bi erakusketeretarako, oinarrian pertsona bat duten fikziozko erretratuak. Hala ere, aurpegiak aldatuz doaz, eta beste pertsona batzuk agertzen dira, horregatik diot fikziozko erretratuak direla berak esan duenez. Bestalde, oraingoan ere begirada sarkorra da lan guztien funtsezko atala. Jendeak zuzeneko erreferentzia izan dezan gustatzen zait, kuadroko pertsona guri begira balego moduan irudikatu. Bi erakusketek ez dute euren artean zerikusirik azaldu du artistak. Erretratu frontalak erakusiagatik ere, Koldo Mitxelenako kuadroak intuitiboak dira, eta pintatzeko forma uniformeago batez baliatu nintzen bertako lanetan. Txakurra eta ilargia erakusketan aldiz, lan fresko eta azkarragoak azaltzen ditut. Gehiagotan erabili dut espatula eta kolore gehiago dute. Tamainan ere ezberdinitzen dira bi erakusketetako kuadroak, oraingo honetan hainbat tamainatako lan txikiagoak bildu nahi izan ditu. Kuadro txikinetan umeen erretratuak irudikatu ditu. Umeak kuadro handietan margotzea ez da erreala suertatzen, handienetan berriz helduak. Umeak irudikatzeko nahia nostalgiaz gogoratzen du Stamelek. Eltzen ari den ume bat dut, eta faltan sumatzen dut, txikia izeneko garaia. Gustoko dut umeen alde hori. Lan erritmoa ere ezberdina izan da bi erakusketetarako. Oraingoan erritmo biziz landu ditu kuadroak, bat amaitu eta jarraian hasi zen urrengoarekin. Eta horrela etengabe, lanaren indarra amaitu den arte. Erakusketaren berrikuntza ispilu gainean egindako lanak dira, erretratu iragankorrak. Oinarrian ispilua izanik, bere adirazgarri diren erretratuak marraztu ditu horietan.
Gezala, zauri eta mintzen.
Baina ispiluak guztiz estaliak ez daudenez, mugimendu batzuetan norberak bere burua ikus dezake une batez.
Aizean zabalik.
Berrikuntza izanagatik ere urteak daramatza estamerek teknika horrekin lanean. Gutxi erakutsi izan ditut orain arte, baina 20 urte daramatzat hauek lantzen. Erakusketa honetara ispilu gaineko lanik berrienak ekarri nahi izan ditut.
Aurrean gorko egiak, labankor arren biluziak.
Urrengo proiektua non gauzatuko duen ez badakiere, argazkilaritzaren munduan murgilduko da. Betidanik egin izan ditut argazkiak lantegian eta hori lantzeko gogoa dut. Hori izango dut urrengo proiektua. Barbara Stammel, alemaniarraren erakusketa beraz Ekain Arte Galerian irailaren 13 arte. Txakurra eta ilargia izenekoa. Aurrera, egingo dugu eta agenda kulturalaren aurretikan azken orduko kontutxo bat. Nerea Txapartegi, Euskara eta Kultura arduradunak azaldu du ataria berrituaren helburua. Atariaren helburua da, erreferentziazko gune bat izatea Donostiarrentzat, gure hirian Euskaraz eskaintzen diren ekitaldi, jarduera edo zerbitzuen berri edukitzeko. Administrazioa, eragile eta herri mugimenduek antolatuak izan. Udalaren Euskara zerbitzuak antolatzen dituen ekintzen eta eskaintzen dituen zerbitzuen berri ere ematen da bertan. Euskararen alorreko informazioaren erreferentziazko webgune berria aurkeztu du udalak. Euskaraz.net izenpean. Gaur bertan aurkeztu du udalak. Atariaren berrikuntzak hiru alderdi nagusi hartu ditu kontuan. Edukia herritarrentzako ulerterrezagoa eta hurbilagoa egitea, diseinua berritzea eta webguneak kudeatzeko lanabes egoki bat lantzea. Txapartegiren esanetan herritarrari informazio hobeagoa, zabalagoa eta hurbilagoa ematea izan da berrikuntzaren asmoa. Atariaren diseinua erabat berria da, garaikidea eta garbia. Irakurgarritasuna errazten duena eta edukiei protagonismoa ematen diena. Hitz bakar batean esan da, Atari erakargarriagoa egin dugu. Atal bakoitzak bere kolorea du bata bestearen handik bere izteko eta navigazioa errazteko. Euskara arduradunak hildo horretan euskaraz.net atariarekin batera, merkatari.net ere berritu egin dela zehaztu du. Lehen euskara zerbitzuak bere zituta zituen bi atari hauek, orain gune berean integratu dira. Euskaraz.net ataria 2003an jarri zen martxan eta 10 urteotan edukien etengabeko eguneraketa lanari esker hirian euskararekin zerikusia duen informazioaren erreferentziazko iturri bat izan da. Azken urtean, 300.000 bisita izan ditu atariak. Interneteko eremuan azken urteetan izandako aldaketa etengabeak aintzat hartuta, iaz berrikuntzari ekitea erabaki zen. Atariak bere helburuak modu eraginkorragoan betetzen jarraitzezan. Atariak eduki asko dituenez, erabiltzaileentzat informazioa aurkitzea errazteko, informazioa hierarkizatu eginda eta xede taldeetan araberako azpi webguneetan antolatu da. Honako azpi webguneak sortu dira dagoeneko: orokorra, gazteak, gurasoak eta merkatari ostalariak. Xede taldeen araberako sailkapen horretan oinarrituta hauek dira webguneak dituen atal nagusiak: albisteak, agenda, diru laguntzak, euskara ikasi, euskaraz ezi, euskara erabili, euskara Donostian eta arautegia. Webgunearen edukia erraz osatzeko eta eguneratzeko tresna malgu bat bilatu da azpi webguneak sortzeko eta edukiak azpi webguneen arabera antolatzeko gaitasuna duena eta elikatuko duten teknikarientzat erabilerreza izango dena. Lanabes honen bitartez, euskara zerbitzuak sustatzen dituen ekintzen fase desberdinei buruzko informazioa urtean zehar aldian-aldian sartzen eta egokitzen joan daiteke. Ataria alden eguneratua egon dadin eta herritarrentzat alik eta hurbilena izan dadin, euskara zerbitzuko teknikari guztiek hartzen dute parte euskaraz.net elikatzen eta eguneratzen. Bakoitzak berari dagokion alorrean. Modu honetan, Ataria euskara zerbitzuaren egunerokoan txertatuta dagoen lanabes bat da. Trafikoan azken orduko bat ere Beasainen gauzak erorita daude N1 errepidean Madrilerako norabidean. Eta honen bestez, gaurko agenda kulturalaren tartera joko dugu. Bergaran hasiko dugu Los Gatos Bizkos, swing, blues, jazz, rock and rolla, Bermuga zikloaren barruan, zortziretan, gaur Irizar parkean. Musika beltzari eskenitako musika zikloa da, aipaturiko Beru Muga, Bergarako dela kantolatuta, ohikoak ez diren musika estiloak programatzea da helburua, jazza eta blues ardatz. Kontzertu guztiak aire librean eta doakoak dira, uztailan eta abuztuan izan dira. Irizar parkean zortziretan, beraz bihar, barkatu biharrez gaur, Los Gatos Bizkos. Gogoratu ere, atzoko elkarrizketan esan genuen bezala, eta ja dagoeneko gure web horrian dagoena, Urruñako gazte asamladak akampada egunak dituela bihartik aurrera amaiketatik hasita, osteguna ostirala eta larun bata Urruñan hiru egunez okupatzen. Zarautzen Koldobika Jauregiren zintzilik erakusketa dago ikusgai izan zenean. Lazkaon maizpide euskaltegiaren berrogarren udako ikastaroak bertsoa faria Iban Urdangarin eta Beñat Gaztelu Mendirekin bihar zortzi terretan maizpide euskaltegian. Bihar ere Gaztelupeko terrazan soraluzen Four Blues taldea zortziretan izango da hori. Ba, hortxe, utziko dugu gaurko agenda kulturala eta gutxinaka. Gutxinaka gaurko eguerdiko ahotsa magazina amaitzean joango gara. Eguerdiko ahotsa magazina beraz amaitzea ramabiterritan hasi dugu puntu-puntuan eguneko berriak aipatuz eta Euskal Prentxari errepaso bat emanez. Ondoren Donostiako zinemaldiari edo zinemaldiaren azkenen orduko kontuak ekarri ditugu. Barbara Stamelen erakusketaren berri ere hitz egin dugu, eman dugu. Eta irratsaioa borobiltzeko eguneko agenda kulturala izan dugu. Guzti hau gainera Lauro bat alderen iglu bat basamortuan diskoko abestiekin lagunduta. Horrelaxe juntzaizkigu beraz gaurko 80 minutuak. Zuzen-zuzenean egiten dugun irratsaio honetan. Gogoratu, aste arte, aste azken, eta ostegunero egiten dugula eguerdiko ahotsa magazinea zuzenean. 12 terretan hasita, eguerdiko ordubiak arte. Errepikapenak urrengo egunetan goizpartean entzun daitezke 8:00-etatik 9:30-etara. Eta segituan irratsaioa bukatu eta 10 minutura gutxi gorabehera gure web orrian izango duzu, beti izango ten duzu. Bertan egindako irratxe guztiaren, irratxe osoaren grabazioa. 80 minutuak beraz, gure web horrean jarriko ditugu, zuk edozein momentutan entzun, edo deskargatzeko aukera izan dezazu. Eta web horri hortan ere, janjakun.org web horrian, kontu gehiago ere badituzu. Adibidez, irratsaio guztien grabazioak han daude. Mobiletarako aplikazioa hortxe duzu. Facebooka, Twitterra eta kontakturako emaila ere antxe dituzu. Azken notiziak, ordutegiak, programazioa, deskribapenak. Guzti horiek janjakun.org-en. Eta nola ez, gure zuzeneko emisioa entzuteko aukerere eskaintzen dugu, streaming bidez, gure web horrian sartuta, munduko edozein puntutan zaudela. Bestela, irrati bidez, ohiko modua erabiliz, Donostian edo inguruko herrietan baldima zaude, topatuko gaituzu irratian 107.2 FM-an. Donostia osoan bai, eta inguruko herrietan ere. Ezin irten hemen di. Gure telefono zenbakia hauxe da, 9933-2525-3232, edozein momentutan dei dezakezu eta erantzun gailuan mezuren bat utzi, janjakun irratiko edozein kiderentzat edo edozein irratsaiorentzat. Janjakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da, 24 orduz emititzen dugu, irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu, eta gogoratu irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugula. Animatu zaitezu ere eta irratsaio bat egin nahi baduzu harremanetan jarri gurekin. Besterik ez. Gaurko irratsaioa amaitzear dugu. bihar, osteguna, hemen txizango gaituzue berriro ere, ama bitarritan, eguerdiko hau txamagazine berri batetan. Ordura arte mila esker entzule izan dako guztiei ondo segi, agur!